Gi drømmen en sjanse. Gi fotball en sjanse. Gi hockey, håndball og halfpipe en sjanse. Gi dugnad en sjanse. Gi diskos en sjanse. Gi stier, samhold og samba en sjanse. Hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til samfunnet. Det vinner flere på. Norsk Tipping, gi drømmen en sjanse. Aldersgrense 18 år, hjelpelinjen NO.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, for det som litt interessant jo at når man ser på slutten av krigen, så hadde jo liksom de mest innbitte nazistene hadde jo en sånn forestilling om at de skulle vinne krigen, og det var noen fantastiske nye våpen som skulle komme, og de jobbet jo med atombombe de også, akkurat som amerikanerne, så de hadde jo en sånn der, de nektet jo liksom å innrømme at dette ville, ja. Dette gikk gærent, for å si det sånn.
Mm. Ja, og de klarte jo å lage overfor de allierte, nå skal jeg gå inn på to sider her, de Alpenfestung som viste seg altså de prøvde å overbevise alliert etterretning om at det fantes noe som kaltes Alpenfestning oppi akkurat grensetraktene altså hytta vår ligger også i grensetraktene i Italia og Slovenia det helt syd i Østerrike nå var jo det her bare sprøyt den Alpefestningen har ikke eksistert men det var for å prøve å dra ut altså skaffe seg forhandlingskort og sånne ting men det med avanserte våpen jo akkurat det jeg holder på med nå hvor Jonny sine tidligere turer har begynt å få en rød tråd gjennom hele med masse ødeleggelsesvåpen og den historien om hver gravia nå blir som Jonny sier, det veldig lite av dette her som kjent, altså National Geographic og sånn, og Discovery, de har laget noen sånne, altså de har laget dokumentarer om, ja, litt rukan og tungt vann, og, men etter som jeg har funnet nå, det her sprer seg veldig, veldig mye mer, altså. Det er historier som enten er det noen som ikke vil fortelle, man har ikke gått i det på den måten, så jeg tror man har en historie å fortelle her som er helt annerledes enn hva verden har sett, og den akter jeg å fortsette med.
Ja, det skjønner jeg. Men ok, men disse guttene da, visste de liksom noe om...
Ja, de visste jo noe da om historien og sånt, men de var nok litt mer sånn som kanskje vi var da vi var unge, og litt mer nysgjerrig på å utforske og se om det var noe spennende, lå noe gamle metaller eller våpen eller hva som helst inni et av disse. For det enormt, som sagt, da, dette anlegget her, så de var nok litt mer på den greia der. Men en ting jeg gjorde da jeg kom hjem, vet du, vi snakket mye sammen med Johannes og jeg også, og Anne hun er jo ekspert på å finne gamle dokumenter og snakker jo hele her språk. Men jeg gravde litt annet jeg også da, og jeg kjente den at det er veldig lite informasjon som å finne sånn om dette her sånn. Men det en ting jeg drev å søke litt på var om noen av disse fangene som ble brukt inne i marmor, om de kom fra Norge. For det litt nærliggende å tenke at også norske krigsfanger også kunne ha blitt brukt der, fordi at 22 mil unna så ligger det den der bergkristall som du har nevnt nå.
Yes.
Og der, det var der flyene ble ferdigprodusert. Der, altså de delene som er bygd her da, ble jo fraktet dit, og så ble det ferdigprodusert. Og der jobbet det 121 nordmenn, norske krigsfanger. Okay. Og av de så var det da 44 da, som døde.
Ja, og vi vet også av... av Mauthausen, at der var det 37 nordmenn som var. Mauthausen var ikke en utryddelsesleir. Altså det var veldig få jøder som var der. Men det var veldig mye politiske fanger som var där som ja, som Johnny säger som skulle arbetas till döde istället för. Gass, så att det har varit nomen uppe i marmoranlägget där och jobba, det är mycket sannsynligt.
Det är mycket sannsynligt det också. Så vi drog ju och besökte mathusen och
var är vi är nu, Johannes?
Nu är vi på koncentrationslägren Mathausen. Den är som vi ser ganska svår.
Ja, så jag står och ser utöver. Vi har Linz, är det den som byn som ligger där nere?
Nej, Linz blir där, vi ska köra mot Linz.
Ja, okej, okay. Men därför så är det ganska bra utsikt runt där, ja, och så är det en höga murar. Vad är de? 10 meter?
Ja, minst.
Ja, 10 meter höga murar minst med piggtråd på toppen. Svärt anlägg med vakttorn.
Ja, ganska klassisk.
Klassisk sån fangeleir eller vad man kan kalla det, men detta här var också en koncentrationsläger som direkt var knyttad till detta anlägg vi bara besökte Pegav i fjället där, för det hit eller härifrån så blev det sent då krigsfanger för att jobba i det anlägget inne i fjället där som vi var igår.
Det som Åge har märkt, nu har vi ju kört från det området idag och ned och det är ju gott stycke.
Ja, det är långt de som pokker. Ja. Och så är det med skipa då, eller vi kört där med tåg, var det inte sånt? Härifrån.
Första det var första dagen var det 400 stycken som blev kört upp.
Ja.
Och det blev satt i arbete med en gång.
Med en gång. Ja. Det var inte då stod en paus först för vi ville jobba, det var inte nå.
Och så byggade ju det den brakkebyen där uppe. Ja. Den står ju inte längre nu.
Nej.
Hvor de bodde. Den måtte jo også selvfølgelig bygge selv da.
Ja, selvfølgelig.
Uten arbeidstiden sin.
Så dette her var også konsentrasjonsleiren hvor fangene som bygde da.
Alt som jeg har vært inne i fjellet de siste dagene, det er direkte knyttet her til.
Ja. Og det betyr at det veldig mange av de som var
alle.
Her.
Ja. Alle kom herifra.
Kom herifra, men mange døde.
Ja,
för det var ju som vi läste.
Ja, det blev ju jobba ihjäl.
Jobba ihjäl. Ja. Och det första månaden så dödade det 32 stycken.
32 stycken, ja.
Som döde i
och då var det ju inte jobba ihjäl en gång.
Nej, så då hade vi jobbat bara en månads tid.
Så jag gjorde det grova anslaget jag satte rent på igår.
Ja.
Att runt byggeperioden så hade dött i alla fall 3500-3600 människor då.
Och byggeperioden var 8 månader.
8 månader.
Det är lite viktigt
på. Det är mer per dag
det. Det är många människor också. Fy fader.
Och det som inte kommer klart fram av historien är vad skedde med det här när de var färdiga?
Ja.
Säkert en del blev satt till att arbeta vidare, men de var ju inte 2820.
Nej.
Och det var ju allredan antagligen elarbetare.
Ja.
Efter 8 månader så men alla de som jobbade uppe i efterkant tog kommer härifrån.
Ja, de som jobbade där i efterkant med producera
flygmotorerna och sånt.
Flygmotorerna, de också kom härifrån.
Ja. Ja. Allt blev sent härifrån. Sagt, det är långt. Jag hade ju inte förundrat mig om det har fått det att gå heller.
Det... Vi har ju också en annan som jag syns den är Gusen. Gusen, är det inte uttalat sig? Gusen?
Jo.
Ja, den är ju blir ju sett på som kanske den värsta av de värsta helvete i helvete blir den kallt. Ja. Och genomsnittlig levetid för fångarna vid Gusen var 4 månader också.
Men är det liksom är detta tatt vare på, eller er det, ser man rester av det? Hvordan er det
da? Det er noen sånne memorials, og vi traff jo på en underlig person vi skulle opp i dette bergkristall, altså det største anlegget. Men vi fant jo at der måtte det søkes og greier, og til en annen plass. Nå har jeg fått inn de søknadene. Fått gjort det, ja, både der og Mittelbau. Som vi kan snakke litt om etterpå, så er det enda mer interessant. Vi var inne på ett sån nästan sån memorial museum för bergkristall och där var museumsarbetarna det var på förmiddagen en gång så hur var det väldigt god tid så jag låste museet och sa bli med mig en tur och så gick med 500-600 meter upp en de sa att det var fabrik någon fabrik så hade köpt det och det var inte lov att gå in där. Men hur hade jag nyckel gick när där gick med till som sagt om tidigare tysk byggverk det får du inte bort och det var det stenknuseverk som var helt enormt och så när vi gick ut där det liksom kuriositet där stod kommandantboligen till hela alltså han som administrerade både KZ koncentrationslägren och bergkristallanlägget och allt detta här Og jeg tenkte selvfølgelig, og Jonny også, at det her må jo være noen museum eller noe sånt. Men det var en privat fyr som hadde kjøpt og muret inn hele...
Ok, så det var en privat egnom, eller?
Ja, og så gikk vi så noen bilder inne på museumet, da, som en bygning som så litt sånn rar ut, og det var bordell til tyske soldater, så gikk vi ned og så på det. Det så akkurat likt ut den dag i dag.
Så det var tatt vare på bordellet?
Ja.
Jeg vet ikke om okay. Det fortsatt er brukt, jeg vet ikke.
Nei, det spurte man aldri om, men...
Det gikk ikke innom som det var det damer der?
Ja, det så ganske forlatt ut, gitt. Ja.
Og det også, ja, også, men det litt sånn interessant, det var skjedde i ettertid også med dette her, for det her ble som sagt stengt i Marmust, april 45, og så etter det så kom russerne da, og så sprang jo mye, tok med maskinen, og så tok tilbake til Sovjet, og så sprengte de inngangen alt mulig, men også mange lokale som dro inn der, da russerne var borte, og tok med seg alt som var løst, alt de kunne ta med derfra. Men så enda litt senere, så har det også blitt brukt, i hvert fall den der kvartsanlegget, ble brukt som sånn, tilholdssted for nynazister, hvor de holdt forskjellige aktiviteter på 80- og 90-tallet.
Det, vi har funnet det, og det jeg skulle komme til også, at de her anleggene har alltid berget navn, som er, klarte selvfølgelig å finne et anlegg til.
Ok, som het?
Kvarts.
Kvarts, ok.
Så kjørte vi opp der av, der stod noen svære røde skilt, og min samboer av jobb med seg i grunnen kunne ikke gå inn der. Det var det sånn armstrengsen der båten.
Det betyr forbudt å gå inn neste morgen.
Jeg skjønte det. Det er båten.
Men når Jonny og meg ser det, så er det første vi gjør å gå inn.
Det sto jo, til oss så sto det velkommen. Velkommen inn.
Ja, selvfølgelig. Der sto det velkommen inn. Og dette her var litt irriterende, for vi gikk, jeg klarte å prestere å gå i kroks. For vi tenkte vi bare skulle gå inn og se om
det var. Stopp et øyeblikk. I kroks?
Ja, for det at vi tenkte bare vi skulle se hva som var inne her.
Jeg gjorde ikke det også.
Nei, han gjorde ikke det. Han hadde litt mer vett i...
Nei, jeg tror du bare må forlate studioen her nå.
Ja, det var annet i dag. Så gikk vi oppå der, og så står vi roter rundt hele området. Nå vet jeg ikke hvor inngangen er, for vi fant han ikke da. Det vet jeg nå.
Altså, nå vet du hvor den er nå, for vi leita flere timer rundt i lia der, også i skogen der.
Og det er så irriterende når du går oppå der.
Ja.
Så skjønner du med en gang at dette er ikke naturlig. Det ser du på hele området. Dette er man-made. Hva som har vært oppe der.
Og vi gikk der og... Hvordan ser man det? Etter at det har gått så mange år og vokst igjen og
vegetasjon. Det er litt... Nå skal ikke jeg sitte her og eplekjekk, men det, klar, det lærer man seg å se i terrenget.
Men for lytterne nå, hva ser man etter?
For eksempel opp med marmoranlegget, så ser man etter ting som naturen er ikke... Den bygger veldig få rette linjer, bygger veldig få fine svinger og flate.
Så hvis noe er symmetrisk, så er
med en gang så er det et eller annet. Symmetrisk. Og selv marmoranlegget, altså 80 år etter, så ser du jo, du ser konturer, du ser at dette her er noe som noen har vært og spadde i bakken her.
Okay.
Og det plateauet oppå, det verste er at Jonny og meg har jo stått oppå dette kvartsanlegget, rett oppå det.
Uten å se det?
Uten å se det.
Ja, det kan ingen.
Du se. Men en annen ting også innspillet, for hvordan du ser det. Jeg lærte i Polen faktisk, jeg var på noen gamle sovjetgreier, at de hadde jo sånne, de hadde kamuflert disse her bunkerne sine da. Mm. Men da hadde de som, jeg kaller det for noe, ingeniører og pokker meg for dem, da plantet de trær på toppen da, for de skal gå i ett med naturen.
Mm.
Men de plantet feil trær.
Ja.
Plantet trær som ikke tilhører den naturen der, så yes. Alle som har litt peiling så det for, som kunne litt biologi da. De så fra,
du må være botaniker for å se det.
Du må være botaniker for å se det, okay. Selvfølgelig. Ja. Da kommer de også inn i bildet. Men da kunne du se det da, for de som hadde litt peiling.
Så du ser at det er litt sånn annen type vegetasjon.
Ja, og litt mer sånn strukturert beplantning av hele...
Litt mer hage.
Ja.
Ok.
Og det, jeg er jo sur den dag i dag for at jeg ikke fant inngangen
jo.
Der og da.
Men det er jo en ting som, altså, nå er det lengst inn krigen, så det er lov å si sånn ettertid at, ja da, tyskerne, det var noen nazistene, svin, men altså, bygg ingeniørkunsten deres, også hvor ekstremt raskt de jobba, også hvordan de bygde ting, og hvor solide bygde det, det er jo bare imponerende.
Denne uka så har Grenseløs et samarbeid med lydbokappen BookBeat. En veldig enkel og oversiktlig lydbokapp hvor du kan strømme over 1 million bøker. Og den helt genial å ha med seg på lange reiser, uansett hvor i verden du skal. Last ned boka du vil lytte til, så du ikke avhengig av internettilgang. Og Jonny, hvilken bok det du hører på nå?
Vet du hva, jeg vil gjerne nevne en bok jeg akkurat har hørt på. Jeg kom rett fra Himalaya. Og jeg lå i teltet mitt, det var 32 kuldegrader, og det var, altså ikke at det frøs, men det var kaldt, syntes synd på meg selv. Og så det en bok jeg har hørt på mange ganger, en ekspedisjon som gjort av Stein P. Åsheim i 1984, Trango, Triumph og Tragedie. Og når du hører på den, da synes du ikke synd på deg selv lenger.
Da skjønte du at du ikke hadde det sille.
Jeg hadde ingenting å klage over. For det en ekstrem, altså det en så spennende bok.
Så den kan du trygt anbefale?
Ja, den kan anbefale på reise.
Gå inn på bookbeat.no og bruk koden grenselos. Da får du 45 dagers gratis prøveperiode. Etter det det fra 79 kroner per måned. Dette det billigste abonnementet på markedet, og du kan si det opp akkurat når du vil.
Bookbeat.no, bruk koden grenselos.
Ja, vi har jo gode eksempler på det i Norge. Ubåtbunkeren i Bergen og Trondheim. Jeg opprinnelig fra Trondheim. Så, og den kan jo ikke fjernes.
Nei,
de har regnet ut det, hvis de skal bruke sprengstoff nok til å fjerne den, så da ryker Trondheim. Enkelt og greit.
Det visste jeg ikke.
Nei, den så, altså bare taket er 5 meter armert tysker betong. Det flytter seg ikke.
Nei, men det jo en kjensgjerning at tyskerne bygde jo veldig mye infrastruktur i Norge i løpet av de 5 årene som de var her. Fornebo flyplass for eksempel, og sånn sett så...
Du har jo hele Festung Norvegen-anlegget. Det har vi, ja det snakket Jonny og meg litt om også, som interessant fra Jæren, hvor du hører dialekter med fra. Hitler hadde jo en idé han om at den allierte invasjonen kom til å komme på Jæren, og det er jo paddeflatt, eller gjerne. Så går du der i dag, nedover strendene, så står det jo Hitler-tenner, altså tanksesperrer, kilometervis av de.
Men disse krigsfangene som jobbet her, det var vel bare menn da, på utifra?
Jeg vil anta det.
Ja. Det var et fysisk hardt arbeid. Ikke at ikke kvinner klarer det, men den gang så var man vel...
Ja, og kvinner ble mye mer satt i sånn detaljproduksjon av sprengstoff, altså sammenstilling av artillerigranater og sånt.
Ja, ja.
Men de ble ikke brukt til noe fjellhakking og sånne ting, altså.
Nei, de ble ikke brukt til det, nei. Ja.
Men, og syuniformer.
Og syuniformer, ja.
Som var designet av... Hugo Boss. Faktisk.
Hva?
Visste du ikke det?
Nei.
Nazistene sine uniformer under 2. verdenskrig, det Hugo Boss.
Nazistene sine uniformer under 2. verdenskrig var designet Hugo Boss? Ja.
Read it up.
Fy faen, det mye jeg ikke vet altså. Men det greit, det alltid morsomt å lære nytt. Så.
Men nok om det, det var en digresjon.
Tilbake til Østerrike. Ja. Så dette området, hva det heter igjen?
Pegau, Graz. Det en sånn knøttlite. Ja.
Der det utrolig mye krigshistorie. Det konsentrasjonsleire, det masse fabrikker, det du kan liksom på mange måter gå opp hele historien da, for veldig mye av det som skjedde der nede under krigen. Så hvis du har interesse for krigshistorie, så jo dette et veldig spennende sted å reise til.
Ja, da Østerrike. Mm. Altså, det en sveitserost. Ja, de har jo hatt hele...
ja, det lenger...
Det har litt med at veldig mye av Østerrike er sandstein. Det lett og fort å bygge tunnelanlegg der. Så.
Men hvis man synes at dette spennende og har interesse for krigshistorie og ønsker å reise dit og oppleve noen av de samme tingene, hva anbefaler dere at de gjør da, som trygt og at man ikke havner i fengsel?
Ja. Jeg tror ikke det marmoranlegget er vel ikke noe problem, eller jeg tror også de gutta som var der. Men det eneste gutta sa da, det sa til meg var at ikke røp hvor det ligger henne, vi vil ikke at det skal bli overtråkket av folk, men jeg tror det svært liten fare for det også.
Ja,
fordi det er ikke for alle å gå inn der, det mørkt, det fuktig, det mye å snubli og ramle i og
Man hade lite sån här temperatursjock när man gick in och ut här. Ja, det var ju där inne och rota i timmesvis och där var det ju 4 grader kanske. Ja. Så kom det ut och så var det ju 35.
Men visst har liksom, men intresse av krigen och så av krigshistoria så kan du kombinera då självklart med att dra till Mauthausen och Gusen koncentrationslägret där är det är Mauthausen är ju väldigt väldigt gott bevarat då.
Ja.
Massa det är tragiskt och så det är på något det är väldigt trist att vara där på en måte men samtidigt är det väldigt intressant för att du ser ting och det är väldigt närt att du får det verkligen upp i ansiktet och så vad tyskarna gjorde och det är bilder inte minst av många bilder och Gusen var det några bilder som var bara helt groteska hvor ja. Alltså du ser människor ligger stöd utöver.
Nej, exakt. Så jag tror jag är klart att hålla käft i en timme i bilen efter att ha satt bara och jobbat.
Ja, det gjorde intryck men jag tänker också i hvert fall litt sånn, litt yngre mennesker også, også for å forstå hva som faktisk foregikk i Europa, det er jo ikke så forbannet lenge siden,
Nei.
Så er det her, det er veldig lærerikt, og alt er veldig konsentrert på en måte, hvis du, altså, det er jo korte avstander da.
Det er det. Men skal du opp til, du tenkte på det med reise, skal du opp i selve de anleggene, så må du dra enten til Klagenfurt, der jeg møtte Jonny, eller Graz. Så da bør en leie bil derifra.
Ja.
Men infrastruktur generelt i Østerrike er helt fantastisk. Det er jo så klokkestyrt at...
Det er lett å komme seg dit, men ja, det er ikke så lett å finne akkurat disse tingene. Så du bør liksom vite hvor du skal...
Direkt fly til Wien, og det går faktisk fly opp til Klagenfurt også, og til Graz.
Ja. Ja, så drar du til Pegav, og når du kommer til Pegav, så det ikke noen spørsmål om hvor dette ligger. Du, det ser du med en gang, for å si det sånn, for det en vanvittig vegg. Hvor høy kan det være den veggen der?
Ja, si det. 500-600 meter.
Ja, den såpass. Ja,
ja.
Den
du ser den. Det rett bak landsbyen. Og så tenker du, ok, ingen kan klatre opp den veggen likevel. Så hvis du bare går til veggen og...
Går langs veggen?
Ja, går langs veggen. Det beste...
Så finner du den?
Så finner du det.
Ja, ok. Ikke gå opp, ikke klatre opp, det ligger helt nederst bakgrunnen.
Det skulle være vart å gå ned der, altså.
Ja, vi gikk opp. Men det altså, og det fascinerende, men jeg vil anbefale å ha på seg hjelm selvfølgelig, ja. Og så ordentlig med lys, gå inn der, og så litt klær, for det jo kaldt der inne uansett hvilken tid på det der, så...
Ja, som Jonny sier, det der med hjelm og sånne ting, en skal ikke glemme det at russerne, de har brukt sine tonn med TNT, altså, for så du vet aldrig
vad som kan få en stein i huvudet.
Ja, det är ju särskilt där som vi kryssade från det råsprängte fjället och in då till där var de produktionshallarna. Ja. Den var lite skummel för där var det bara hacka hål i den där murväggen och så var det massa sten som låg där så där är det inte så stå och fintänke för länge för att säga si sånt.
Nej.
Men okej, okay, detta är ju väldigt intressant hvis du har intresse för historia och kan lära mycket av det också, inte minst för liksom se på nært hold hvordan det var. Men skal vi gå på en litt lysere tone kanskje, ikke bare krig og død og falskap. Hvordan denne Pegav, det byen heter?
Pegav?
Hvordan denne byen?
Det ikke verdens navle.
Nei, men det hyggelig å være turist der, eller bør man reise et annet sted?
Pegav vel ikke...
Den liten.
Ja, det en sånn der søvnig liten, jeg vet ikke om vi skal kalle det landsby engang.
Nei, det kanskje ikke det. Eller.
Ok.
Klagenfurt jo en nydelig by.
Ja,
ved Wörthersee og selve sjøen der. Ja. Var det veldig greit med å ha 15 meter ned til vannet, og han var stadig ute og plaska. Det et nydelig...
Hæ? Var
han
å bade?
Jeg badet.
Ja, han badet masse.
Tuller du? Tror du bader aldri?
Jeg prater om, jeg bader det som det jeg dusjer jo.
Så...
Aldri hørt at du har
badet. Hele området der, og så det veldig fint, det miljøregler sånn at folk får ikke lov til å frese rundt i motorbåt og
okay, så stille, du kan, rolig
ja, leger og politi og noen spesielle har lov til å gjøre det ellers
Wörthersee, hva ikke det heter?
Wörthersee, ja kjempe seg innsjø
og kjenner deg rett, Janne, så fant du vel en bakeri med noen høye kaker
Nej, vi gjorde ikke så mye av det, faktisk. Det
Nei,
var, det,
han satt og spiste fuglefrø. Jeg sitter der med sånne leverknødel.
På slankeren, da. Han på slankeren.
Inntrykk at jeg var en sånn helsekostmann, jeg vet du, så...
Ja, ja.
Nei, det en fin by, da.
Det en veldig fin by, og den innsjøen helt fenomenal. Også. Den kan du svømme og krysse med... Den nydelig å svømme i.
Og så rent at du...
Ja, rent at du kan se tvers. Du kan drikke. Du kan, hvis det blir tørst underveis, så kan du bare ta en svar. Ja, nesten der.
Så du kan reise til Klagen...
Klagenfurt.
Klagenfurt, og der det veldig fint å være.
Ja, og så ligger det også en del sånne gamle slott og...
Ja.
Og sånne ting, selvfølgelig som hele Østerrike, Schweiz og Tyskland
ja, ligger mye fint å se
ja, ja.
Og Graz er jo også en veldig Graz og Linz
Det jo kjente byer, jeg tok jo tog jeg, fra Wien til Klagenfurt, var det Klagenfurt eller Mørtland, ikke? Jeg husker ikke sånne ting, men som man, det toget var, det var nydelig også, det var sånn hurtigtog og du bare går på der og så det superbehagelig med liten sånn restaurant, det jo komfort da, selvfølgelig, men Du humper gjennom Østerrike, og det slott på slott på slott. På hver bakketopp og så står det svært slott, det som Draculas.
Ja.
Det veldig pent land, da, Østerrike.
Ja, det veldig spennende når du kommer fra Wien-området. Det jo Nord-Østerreich, der det jo veldig flatt. Så kommer du inn mot Klagenfurt, og bare for hytta vår, så ser du Alpene stå opp som den dramatisk natur rundt der.
Så hvis du velger Østerrike som reisemål til sommeren for eksempel, så kan du starte i Wien, og så kan du kjøre tog for eksempel til Klagenfurt, ja, og, se masse flott og slott.
Absolutt, og fra Klagenfurt så har du 20 minutter til Italia og 20 minutter til Slovenia.
Så, ja. Så du har alle muligheter, og så kan du kombinere det med å lære litt om krigshistorien. Og, for som du sier, det ikke så lenge siden å... Alle de grusomhetene foregikk, er kanskje greit også, det foregikk heter det, men kanskje greit også å få med seg det da, men vær litt forsiktig hvis du skal inn i disse gamle maskinhallene.
Ja, det andre anlegget nå som Mittelbau, der kan det nok være at det blir litt dykking.
Ok, dykk av vann altså.
Det er vann, da tar vi med snorkel.
Ta med snorkel.
Ja. Det har vært noen private som har vært inn fra en privat inngang og dykker. De regnet med at det var kun tatt ut 70 tonner utstyr og resten ligger inne i, og der ligger det V2-raketter.
Fortsatt?
Ja.
Ok.
Ja, da, men det mye spennende igjen også fra krigens dager faktisk i Europa, det forsovet også i Norge selvfølgelig, men Østerrike, jeg synes det var helt supert. Jeg må fortelle en morsom historie da, for jeg lå i telt, ikke sant? Og det var jo helt greit. Jeg var jo, hadde vært et sted før jeg dro dit. Hvor hadde jeg vært den da, før jeg dro til dere? Jeg husker ikke. Et eller annet sted langt da går det. Men samme av det. Uansett, der slå opp teltet, og så ligger jeg der jeg så på, og så på natta så hører jeg plutselig, og så tenker jeg, fy faen, kan det være vilsvinner, tenker jeg. De kan bli svære, vet du.
Ja, de kan være vilsfarlige.
Ja, de kan være farlige, og så tenker jeg, Østerrike, vilsvinner, jeg har hørt at det vilsvinner i Polen og Tyskland, det sikkert Østerrike, og tenkte jeg, så jeg trodde det var et vilsvinn. Våkna morgenen, og så ser jeg til Johan, og så sier han, nei, vilsvinn, ikke en vilsvinn, sier han. Og så hørte jeg nabobisje, han hadde jo den der...
Astma, eller
en sånn der astma, eller sånn der lassibisje, sånn der hoste harka. Jeg lå på natta og lå sånn halvvåken og tenkte, fy faen, kan kommer det svinet inn her nå? Så gjør sånn og sånn, tenkte jeg.
Han så jo for seg at nå kommer det, den flokken bare renner
over til hans... Jeg har jo møtt vilsvinn før, de kan være sinte som pokker og svære, vet du.
Jeg har jo sett skilt. I Sverige blant annet, hvis du kjører på et villesvin, så ikke gå ut av bilen.
Ja, jeg hadde den delen jeg bodde i Russland i 8 år. Så det var jo når du trasket rundt inn i skogen, der så du et av de finne treer. Altså.
Så helt til slutt her, hvis dere er ute og reiser og møter et villesvin, så snu og gå andre vei.
Ja, ikke tenk at dette blir julesteiken. 350 kilo sinna gris, det ikke noe arm å gjøre, altså.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.